He nuin bai buli. De ankafalina ndray ry piano jaina ny ionanay aminao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly izao fandaharana totsain'ny bibliothèque chrétienne média production itiary fandinihanareo fihevitr'andriamanitra araka izay anambarany azy ao amin'ny baiboly ety an-dalana mantsika makany an-danitra mpivahinisika toy ny baiboly ka mila izany baiboly izany mila izany bokin'andriamanitra izany koa asainary ianao iaino ireto famelabelarana ireto famelabelarana momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly
inona no atao hoe kristianina inona no atao hoe kristianina izany loha hevitra izany ry mpiaino ajaina no efa nidinihintsika tao anatin'ny fandarana maromaro izay ary tao anatin'izany ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina nahitantsika voalohany fampirisihana ny kristianina hiaina fiainana miendrika ny tompo faharoa ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao fahatelo ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny safidy hoe hiombinantoka amina tsipino sa tsy faefatra ny tokony hataon'ny kristianina rehefa tojo fizahantoetra sy fakampanahy fahadimy ny tokony ho toe-pony kristianina rehefa mijaly faenina ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny fanontaniana hoe ihinana henana terina ho an'ny sampy sa tsia fahafito ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny mpanapaka sy ny manam-pahefana fahavalo ny tokantranon'ny kristianina sy ny fifandraisan'ny mpianakavy ary fahasivy ny fitondratenan'ny kristianina eo anivon'ny asa mbola atoizantsika ny famelabelarana io lohateny hoe ny tena fiainana kristianina io amin'ny fandiniana ny momba ny fifandraisan'ny samy kristianina jerentsika voalohany amin'izany ny fitiavana fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'andriamanitra hifankati nefa mananatra anareo ihany zahay ry rahalahy mba hitombo bebe kokoa ary mba hokendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrina ny raharahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandidianay anareo mba handehananareo amin'izay fitondratena mahamendrika amin'ny eo ivelany ary mba tsy hananjava mahory ianareo Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny fasivy hatramin'ny faharoambin'ny folo ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela zay nanananareo hatramin'ny voalohany mididy ela dia ilay teny efa renareo ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny zay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahy iny de mbola ao amin'ny maizina ihany zay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masiny jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fafito hatramin'ny faraika ambin'ny folo satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra dia mifankatiava fatratra amin'ny fo fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny voa mety holo fa tamin'ny tsy mety holo dia ny tenin'andriamanitra izay velona sady maharitra. Petera voalohany toko voalohany andiny faharoambiroapolo sy telo ambiroapolo. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiava anareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiava anareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankati. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra amby telopolo sy dimy amby telopolo. Anaka, aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy hampatikirintsika ny fotsika eo anatrehany na amin'inona na amin'inona no anamelohan'ny fotsika antsika satria Andriamanitra lehibe noho ny fotsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fotsika dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona na inona no angatahintsika dia raisintsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahina eo imasiny isika. Ary izao no didiny dia ny hinontsika ny anarany Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didi nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy. Ary izao no hahafantarantsika fa mitoetra amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faefatra amby roapolo. Fa ianareo kosa, ry malala, dia atao izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivava ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Joda andiny faharoapolo sy faraika amby roapolo. Izay ny momba ny fitiavana. Ahoana indray no hoe miray saina? Miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetre tena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka isahotra kosa satria ho amin'izany no ny antsonanareo mba handova fitahiana. Petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo sy fahasivy. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito. Miraisa saina, miavana. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Na izany aza nefa tsy tokony ho hadinoina ny fampitandremana lehibe hoe tsy miray saina amin'ny manohitra ny sitrapon'ny Tompo. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hihevitra izany fa hasehoan'Andriamanitra aminareo zany raha sendra manana sainkafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola hizorantsika. Filipianina toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo. Zay no atao hoe miray saina. Ary ao anandray no hoe tsy mitsara. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompon'ny hafa? Amin'ny tompony ihany no ijorony na alavony. Nefa hampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny Tompo. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao? Ary nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao? Fa samy iseho eo anolohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe Raha velona koa aho Jehovah, ny lohalika rehetra andohalika amiko, ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa samy ampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika, fa aleo mihevitra izao dia ny tsy hanisy fandavoana na fanafintoinana eo anolohan'ny rahalahy. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Romanina toko fahefarabin'ny folo, andinin'ny fahefatra, fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ary fahasivy ambin'ny folo. Iray ihany no mpanome lalàna sy mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Jakoba toko fahefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Tandremo, marina fa tsy anjarantsika ny mitsara ny antony anaovan'olona zavatra na ny fikasany tamin'izany, nefa ny asa ratsy kosa dia tokony ho tsaraina, toy ity zavaniseho tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly ity: efa re marina fa misy fijangajangana ty aminareo, eny dia fijangajangana zay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadiny rainy. Ary ianareo indray va no mirehare ka tsy nampalahelo anareo akory zany, mba hesorina tsy eo aminareo ilay nanao zany zavatra izany? Fa izaho na dia tsy teo aza ny tenako, nefa teo ihany ny fanahiko, dia efa nitsara sahady an'ilay nanao toy izany tahaka ny teo ihany aho. Fa aoka ny tsara ny any ivelany, tsy ny ao anatiny va no tsarainareo? Fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Korintianina voalohany toko fahadimy andinin'ny voalohany hatramin'ny fahefatra, faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ary toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo. Izay ny mombany hoe tsy mitsara. ampatsahivina antsika fa mbola mandinika ny lohahevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina isika, ary ao anatin'izany ny tena fiainana kristianina. Lafi ny telo no efa nijerentsika teo momba ny fifandraisany samy kristianina: ny fitiavana, miray saina ary tsy mitsara. Andinika avy hatrany isika lafi ny iray fahefatra dia hoe manalavitra ny rahalahy tsy manao araka ny fampianaran'i Kristy, nefa mitady hatrany izay hamerenana azy ireny. Izay mpanao hevi-diso, rehefa nanarinao indray makana indroa dia hialao, satria fantatrao fa voavadika niala tamin'ny lalana marina izay manao izany, ka sady manota no manamely tena koa. Titosy toko fahatelo andinin'ny fahafolo sy raika ambin'ny folo: ary mandidy ianareo zahay ry rahalahy amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra zay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra zay niraisiny taminay, fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay. Fa nitoetra tsara teo aminareo zahay, ary tsy nihinana foana zay hanin'olona, fa niasa andro manalina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana, mba tsy hahavaky tratra na dia iray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy hananana ifahefana nefa, fa mba hatolotray aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'n'ity epistily ity, mario izany olona izany, ka aza mikambana aminy mba hamenatra azy. Anefa aza dia atao fahavalo izy fa anaro toy ny rahalahy. Tesalônianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahasivy sy fahefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo: ary amindrao fo ny sasany zay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amindrao fo amin'nytahotra, ka mankahalahy na dia ny akanjo voapetipety nofo aza ny fandeharan'ny nofo fa tsy ara-panahy. Joda andinin'ny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo: ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarina eloka be. Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahasivin'ny folo sy roapolo. Zay ilay hoe manalavitra ny rahalahy tsy manao araka ny fampianaran'i Kristy, nefa mitady hatrany izay hamerenana azy ireny. Manarak'izany dia miaiky ny fahotan'ny tena: koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Zay le hoe miaiky ny fahotan'ny tena. Manarak'izany, mandefitra amin'ireo rahalahy ary mamela ny fahadisoany. Koa mitafy famindram-po sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa fehin'ny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no ny antsonanareo ho tena iray. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny faharoamin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo: dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe: tompoko, impiry moa no hanontany rahalahiko amiko ka havelako izy, hatramin'ny mpito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny mpito fa hatramin'ny mpito amin'ny fitopolo. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanankaloha izy dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra handoavana ny trosa. Dia niankohoka teo anatrehany ilay mpanompo ka nanao hoe: "Tompoko, omeo andro aho fa halohako ny anao rehetra." Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa nony nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denari zato taminy. Dia nosamboriny izy ka nitraony no raisiny tamin'ny vozon-dakanjo sady nataony hoe: "Aloavy izay trosako aminao." Fa niankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe: "Omeo andro aho fa halohako ny anao." Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany ny trosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalay ny tompony ralehilahy ka noteneniny hoe: "Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao?" Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataony raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ary ny lolopo rehetra. Ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Efesianina toko faefatra andinin'ny faraika amby telopolo sy roa amby telopolo. Ny mpino izany dia tokony hamela ny heloky ny namany toy ny namelana heloka azy noho ny fahotany. Izany no atao hoe mandefitra amin'ireo rahalahy ary mamela ny fahadisoany. Izay indray androany ny lafiny vitsivitsy momba ny fifandraisany samy kristianina ao anatin'ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Mbola hijery lafiny vitsivitsy hafa isika amin'ny fandarana manaraka.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray: 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fievin'ny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saintsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony am-panajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika, araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.
Notre sauveur, il t'a